Καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη 18 του Γενάρη 2023 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είναι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία, Παναγιώτης Ιατρίδης επέστρεψε δυναμικότερος στη ρύθμιση του ήχου. Είχε τραβήγματα Παναγιώτη με γιατρούς και λοιπά, οδοντίατρους, ταλαιπωρία μεγάλη. Περαστικά. Ό,τι χειρότερο, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, η οποία θα ξεκινήσει με ένα γρήγορο πέρασμα από την Νίκαια, γιατί γίνεται κάτι πολύ όμορφο εκεί, και θα φτάσουμε μέχρι την Αυστραλία. Νίκαια, Αυστραλία. Πώς σας φαίνεται? Στην Αυστραλία θα συναντήσουμε την καλή συνάδελφο Ελένη Καβάδα, η οποία είναι ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος στο Σίδνεϊ. Θα μας μιλήσει για όλα τα τεκτενόμενα εκεί, πράγματα που γίνονται και το πώς με κάθε τρόπο προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί, οι Έλληνες ομογενείς, να τονίσουν την ελληνικότητά τους, να παραμείνουν κοντά στην Ελλάδα, να μιλήσουν για την Ελλάδα, να μυρίσουν Ελλάδα, να τραγουδήσουν Ελλάδα, να γράψουν για την Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα λοιπόν, για να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, γιορτάζουν ο Αθανάσιος και η Αθανασία, Θανασάκηδες που σε Θανάση, ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη και ο Κύριλλος. Σαν σήμερα το 532, παιδιά, βιάζομαι να πάω στην ταυτότητα της ημέρας. Το πιο ωραίο το είδα στα κοινωνικά δίκτυα χθες το βράδυ. Μία πολύ όμορφη φωτογραφία σε στυλ έτσι διαφήμισης από έναν βουλευτή, εκλεγμένο βουλευτή, έτσι. Δεν θα πω τώρα κόμματα για να μην νομίζουν ότι προσπαθώ να το πολιτικοποιήσω, θα καταλάβετε κλπ. Λέγεται σήμερα Θανάσης, δηλαδή γιορτάζει. Πάντα λέγεται Θανάσης, αλλά σήμερα γιορτάζει. Και κάνει μια εκδήλωση σε ένα ξενοδοχείο εκεί της πόλης όπου εκλέγεται και προσκαλεί όλους τους φίλους να έρθουν και να τον χαιρετήσουν, να του πουν τα χρόνια πολλά από κοντά. Θα διατεθεί, λέει, η γουρουνοπούλα. 11 ευρώ το άτομο όμως έχει κεφάλι γουρνοπούλα, καλές οι γιορτές, αλλά πρέπει να πληρώσετε. Και μένω ρε παιδιά με την απορία, γιατί 11 και όχι 10. Και πήρα έναν ειδικό που είναι ψήστη και του λέω ρε φίλε, έχει καμιά εξήγηση? Και μου λέει ναι, είναι 10 η γουρνοπούλα και ένα η πέτσα. Όλα τα λεφτά είναι η πέτσα, μου λέει, της γουρνοπούλας. Οπότε φάτε καλή πέτσα εκεί και γιορτάστε το βουλευτή σας. Και χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 532, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός καταστέλει τη στάση του Νίκα. Το 1823 το Ναύπλιο ορίζεται ως έδρα της κυβέρνησης των επαναστατημένων Ελλήνων. Το 1919 αρχίζει στο Παρίσι η διάσκεψη ειρήνης των Βερσαλιών, που θέτει και επίσημα τέλος στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Η Σμύρνη με την περιφέρεια του Αιδινίου παραχωρείται στην Ελλάδα. Το 1923 καθιερώνεται στην Ελλάδα το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο θα ισχύσει από τις 16 Φεβρουαρίου. Έτσι, η 16η Φεβρουαρίου θα είναι πλέον 1η Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο. Τότε άλλαξαν όλα, το 23, έτσι. Το 1953 η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατόφλι της Βουλής. Το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου, στην Πρωθυπουργία και την Προεδρία του Κινήματος. Λαμβάνει 86 ψήφους έναντι 75 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σαν σήμερα το 1689 γεννιέται ο Σαρλ Ντε Μονεσκιέ, Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος. Ανέπτυξε τη θεωρία του διαχωρισμού των εξουσιών, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, η οποία επικράτησε και περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα σχεδόν σε κάθε χώρα. Δηλαδή το Σύνταγμα κάθε χώρας, ας το πούμε, δημοκρατικών χωρών. Τώρα βέβαια η έννοια δημοκρατία το τελευταίο καιρό έτσι είναι λίγο μπερδεμένη και παρεξηγημένη, ή μάλλον μας λένε ότι είναι δημοκρατία αλλά ουσιαστικά δεν είναι, άλλη ιστορία αυτή. Πάντως περιλαμβάνονται στα συντάγματα σχεδόν όλων των χωρών του λεγόμενου δημοκρατικού κόσμου οι θεωρίες του Σαρλ Ντε Μοντεσκιέ. Το 1888 ακούγεται σαν και αυτό το διαφημιστικό 1188, λοιπόν. Γεννιέται ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και πρωτοπόρος αεροπόρος, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πτώση του αεροπλάνου του στον Κορινθιακό κόλπο. Και αν ζείτε στα Πατήσια κάτω από την πλατεία Αμερικής, υπάρχει και η πλατεία Καραμανλάκη. Το 1915 γεννιέται ο Βασίλης Τσιτσάνης. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Πανούτσος Νοταράς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. Και το 1936 ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ, Άγγλος συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1907. Αν, λέμε αν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή την Κυριακή, 22 πρώτου στις 6 το απόγευμα, και διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση από τα σχολιά της Νίκαιας. Πού γίνεται λοιπόν? Από την Επιτροπή Μάλλον Ειρήνης Κοκκινιάς, η οποία βρίσκεται στην Οδό Κύπρου και Ηλιουπόλεως 100. Αυτός είναι ο οργανωτικός φορέας και συμμετέχουν τα σχολιά της Νίκαιας με θέμα, συζήτηση με θέμα, ακούστε τώρα, πώς μιλάμε στα παιδιά για τον πόλεμο. Και οι συγκίτρες θα είναι δύο, μία δασκάλα, η Ρούλα Καραγιάννη, από το 10ο Δημοτικό της Νίκαιας, και η Λουίζα Κουστουμπάρδη, φιλόλογος στο 7ο Γυμνάσιο της Νίκαιας. Και θα μιλήσουν στα παιδιά και το κοινό για το πώς μιλάμε στα παιδιά, στους μαθητές μας, για αυτή την ιστορία. Τι είναι ο πόλεμος και πώς τους περνάμε μηνύματα για τον πόλεμο. Γιατί αν μπουν στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί τα παιδιά, ή αν ακούσουν τις ειδήσεις, να δουν πω οι κακοί που μπήκαν να φάνε τους καλούς και εμείς είμαστε με τους καλούς. Στον πόλεμο δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, ανοιχτή γραμμή, με την Ρούλα Καραγιάννη, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, την εισήγηση που θα κάνει την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, Ρούλα. Καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους ακούν σήμερα την εκπομπή σου. Είναι γεγονός πως τα παιδιά μας εκτέθηκαν για τουλάχιστον 2 χρόνια σε μια στρεσογόνο κατάσταση λόγω της πανδημίας. Αυτή η κατάσταση επηρέασε βαθιά τη ζωή τους και τα έκανε να έχουν πιο τεντωμένες τις κεραίες τους για το τι συμβαίνει γύρω τους. Είναι επίσης γεγονός πως έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, όπως είπες πριν από λίγο, λόγω του διαδικτύου, ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα με τη δυνατότητα, ας πούμε, που μπορεί να έχουν σε αυτή την πληροφορία. Όμως υπάρχει άμεση η πρόσβαση. Υπάρχει άμεση πρόσβαση. Έτσι ανησυχούν, ρωτούν και κατανοούν. Ναι, κατανοούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και κατανοούν πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι μεγάλοι, που πολύ πιθανόν να έχουμε μία ψευτο άποψη, να έχουμε μία ψευδή γνώση. Έτσι λοιπόν τα παιδιά κατανοούν. Πόσο μάλλον για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Και ρωτούν και κατανοούν, όπως ο πόλεμος. Όπως ο πόλεμος όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία της γης.
Τα οποία δεν τα μαθαίνουμε και πολύ από τα μέσα ενημέρωσης.
Δεν τα μαθαίνουμε.
Γιατί
μπράβο.
Δεν συμφέρουν.
Μπράβο. Αν ανοίξουμε όμως, όταν διδάσκουμε στο σχολείο τις χώρες που παράγουν το πετρέλαιο, και ανοίξουμε και το χάρτη και δούμε ότι οι χώρες που παράγουν το πετρέλαιο ως διαμαγείας έχουν και πόλεμο, τότε τι πιο απλό να καταλάβουν πώς γεννιέται ο πόλεμος και γιατί. Τι γνωρίζουν λοιπόν τα παιδιά μας για τον πόλεμο? Γνωρίζουν ότι ο πόλεμος είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Τι δεν γνωρίζουν? Δεν γνωρίζουν γιατί γίνονται πόλεμοι. Mm-hmm. Τις βασικές τους αιτίες. Πώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να μιλήσει στους μαθητές του για τον πόλεμο ανάλογα με την ηλικία τους και τη βαθμίδα της εκπαίδευσης? Ποιες είναι οι αιτίες των πολέμων? Ποιοι χάνουν? Χάνουν όλοι.
Και υπάρχουν καλοί και κακοί, ρωτάω εγώ τώρα.
Υπάρχουν οι κακοί, ας πω παράδειγμα, Ουκρανοί, καλοί Ρώσοι ή καλοί Ρώσοι και κακοί Ουκρανοί. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά το ζήτημα είναι τελικά ποιοι χάνουν. Ποιοι κερδίζουν, γιατί δεν χάνουν όλοι, κάποιοι κερδίζουν. Γιατί όλοι μας πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε άδικο πόλεμο? Η απάντηση σε όλα αυτά είναι να λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια. Και για να πούμε την αλήθεια, προαπαιτούμενο είναι να έχουμε κατανοήσει ότι οι πόλεμοι που γεννούν την προσφυγιά και σπέρνουν το θάνατο σε άμαχους και αθώους πολίτες, οι πόλεμοι που σκοτώνουν παιδιά και τους στερούν τους γονείς και τα σπίτια τους, είναι αποτέλεσμα αντιθέσεων και ανταγωνισμών ανάμεσα σε κράτη που χρησιμοποιούν οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους για να στηρίξουν τα συμφέροντα της οικονομικά ισχυρής τάξης. Και τελειώνοντας.
Και όχι των λαών. Αυτών των χωρών.
Και όχι των λαών. Έτσι. Και τελειώνοντας, Νίκο, να σου πω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά μας. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να προσεγγίσει με κατάλληλες μεθόδους το θέμα. Μπορεί να το κάνει, ώστε να μάθουν και να κατανοήσουν αυτό που δεν γνωρίζουν, τις πραγματικές αιτίες των γεγονότων. Και το πιο ουσιαστικό όμως που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι η δράση μας. Και μάλιστα η καθημερινή και συλλογική δράση μας, η ακαταπώνητη, η ανυποχώρητη δράση μας. Στο ερώτημα, λοιπόν, που θέτουν οι μαθητές, πώς κερδίζεται η ειρήνη, κυρία, η απάντηση είναι μία. Με αγώνες, παιδιά μου. Με αγώνες.
Λοιπόν, να πούμε, να επαναλάβουμε, Κυριακή 22 πρώτου, 22 του Γενάρη, στις 6 ναι. το απόγευμα,
ναι, ναι.
στα γραφεία της Επιτροπής Ειρήνης Κοκκινιάς, Κύπρου και Ηλιουπόλεως 100,
ακριβώς.
με βασικές εισηγήτριες, εσένα Ρούλα Καραγιάννη, δασκάλα στο 10ο Δημοτικό Νίκαια. Σε ευχαριστούμε που έχεις διακόψει και τη δουλειά σου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και την Λουίζα Κουστουμπάρδη, η οποία είναι φιλόλογος στο 7ο Γυμνάσιο Νίκαιας. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να απαντήσαμε στις...
Απόλυτα. Απόλυτα και με ευθύτητα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Πριν πάμε στην Αυστραλία, εδώ σήμερα, σε παγκόσμια πρώτη, θα παίξουμε το τραγούδι «Φωτεινή νύχτα», μόλις βγήκε, μόλις κυκλοφόρησε, με ερμηνεύτρια την Κατερίνα, την Κάθριν, συγγνώμη, Σκαλίδου. Έτσι, την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Αυτή είναι μια νέα προσπάθεια που γίνεται σε στίχους του Γιώργου Κανλή από το Άχεν της Γερμανίας και της Διονυσίας Βλαχάβα Ρεκούτη και μουσική του Κώστα Μουστάκα. Ακούμε λοιπόν για πρώτη φορά σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το παρεχώρησαν οι δημιουργοί αυτού του τραγουδιού, το «Φωτεινή νύχτα» με την Κάθριν Σκαλίδου.
Thank you.
Όμορφα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση που μόλις μας έρχεται. Έχει σημάνει συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας γιατί μία γυναίκα έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σαχίνη και Λιωσίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παραλαβής της γυναίκας για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο Ελπής. Δυστυχώς δεν έχει τις αισθήσεις της, όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι 45 ετών και διερευνούνται από την αστυνομία τα αίτια και οι συνθήκες της πτώσης. Τώρα, στο Μοσχάτο, μια περίεργη ιστορία. Βρέθηκε απαγχωνισμένος ένας 50χρονος ασφαλιστής στο διαμέρισμά του, πατέρας δύο παιδιών. Οι αστυνομικοί ψάχνουν πληροφορίες από το περιβάλλον του και λέγεται ότι με βάση την κατάθεση μιας 47χρονης, υπόθηκε ότι η σύζυγος είχε εξαφανιστεί και έχει πάρει και κάποια χρήματα μαζί του. Μαζί της, έτσι. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής εφικτό να εντοπίσουν τη σύζυγο οι αρχές και επίσης δεν έχει ταυτοποιηθεί και το ρεπορτάζ που λέει ότι η κατάθεση αυτή της 47χρονης για την υπόθεση του ασφαλιστή έχει κάποιο βάθος και πραγματικά στοιχεία. Θα δούμε λοιπόν πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Και κάτι ευχάριστο, παιδιά, βγήκε από το νοσοκομείο ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν από τις αρχές του Δεκέμβρη σε μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Για να είμαστε ακριβείς, δεν βγήκε από το νοσοκομείο, βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη, όπου και θα συνεχιστεί η θεραπεία του. Ο 88χρονος σήμερα Νίκος Ξανθόπουλος είχε μεταφερθεί εσπευμένα το Δεκέμβρη σε ιδιωτική κλινική του Εγάλεο. Έκριναν οι θεράποντες γιατροί ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή και αποφάσισαν έτσι την εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα πηγαίνει καλύτερα. Έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Μια πολύ μεγάλη μορφή. Ο Νίκος Ξανθόπουλος, κράτα γερά Νικόλα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία. Πάμε στο Σιδνή και συναντάμε και λέμε μια όμορφη καλησπέρα, γιατί εκεί έχουμε 9 ώρες διαφορά. Εδώ τώρα είναι 9 και 25, 9, 3, 6 και 25 είναι εκεί, κάπου εκεί. Ελένη Καπαδά.
Γεια σας. Καλημέρα Ελλάδα. Καλησπέρα από το καλοκαιρινό Σίδνεϊ στο ακροατήριό σας, όλα τα μέρη της γης, από όπου φτάνει το σήμα της ΕΣ.
Καλοκαίρι τώρα και καλοπερνάτε έτσι.
Καλοπερνάμε. Είμαστε στα πλαίσια του Australian Open, το τένις.
Ναι, είναι και η δική μας εκεί, έτσι.
Και
ναι. Κέρδισε ο Τσιτσιπάς 3-0, λέει, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τώρα το επόμενο παιχνίδι ποιο είναι.
Και το ποτέ. Επόμενο παιχνίδι είναι σε 2 ώρες από τώρα.
Α, ωραία. Θα μας τα πει και ο Γρηγόρης Νάνης αργότερα με τα αθλητικά, αλλά μας το πρόλαβες. Είναι 6 και 25, καλά τα είπαμε εκεί, έτσι, το απόγευμα.
Είναι 6 και 25, 6 και 26.
Ωραία, απόγευμα, ναι. Ωραία. Καιρός, τώρα λες καλοκαίρι, έτσι. Τι θερμοκρασίες περίπου έχει?
26 βαθμούς. Σήμερα περιμέναμε 40, αλλά έχουμε 26 προς το παρόν. Αύριο αναμένεται βροχή.
Φαντάζομαι έχει και υγρασία. Είναι ξηρό το κλίμα εκεί ή είναι έτσι περισσότερο υγρό?
Ζούμε 4 εποχές το χρόνο. Σε μια μέρα.
Α, τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, κάναμε και τους μετεωρολόγους. Θα πούμε όμως για σένα, Ελένη μου. Πού είσαι, πού εργάζεσαι, πώς ασχολείσαι με το κομμάτι της δημοσιογραφίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις στην προσπάθεια να κρατήσεις το κομμάτι της ελληνικής σημαίας ψηλά. Δηλαδή, κάθε μέρα, με κάθε τρόπο, μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από τις παρέες, μέσα από όλα όσα λες και εσύ και οι φίλοι, να κρατάτε ζωντανή την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι η μόνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν φορείς, υπάρχει η αρχιεπισκοπή, η κοινότητα, υπάρχουν οι σύλλογοι, υπάρχει το εκπαιδευτικό κομμάτι, από όπου γίνεται ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολυπολιτισμικό έργο. Ζούμε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον και είναι αρκετά δύσκολο να διατηρήσουμε την γλώσσα μας, την κουλτούρα μας, τις παραδόσεις μας, όμως προσπαθούμε.
Ελένη, εσύ είσαι γεννημένη Ελλάδα εδώ ή στην Αυστραλία, ναι, ή πήγες μικρή?
Ναι, ναι. Γεννημένη Ελλάδα. Mm-hmm. Καταγωγή των γονιών μου από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από το χωριό Αφάντου της Ρόδου. Γεννήθηκα Ρόδο. Η μαμά μου γεννήθηκε επίσης Ρόδο και ο πατέρας μου στην πόλη της Ρόδου. Αλλά έχουμε ρίζες από την πλευρά της μαμάς μου από Καστελόριζο, από Σύμη και από Κάλυμνο.
Ωραίο όνομα το Καβάδας, έτσι. Ναι, πολύ έτσι ποιητικό.
Καβάδα,
ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα από πού προέρχεται. Οπότε έζησες εδώ στη Ρόδο τα πρώτα χρόνια και μετά πήγες στην Αυστραλία με τους γονείς.
Ναι, ναι.
Πώς έφτασες εκεί?
Ναι, η μητέρα μου μεγάλωσε από 4 ετών στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς. Πήγε στη Ρόδο, παντρεύτηκε τον μπαμπά μου.
Ναι, ερωτεύτηκε.
Γεννήθηκα στη Ρόδο, εγώ και οι αδερφές μου, η Σοδία και η Ιωάννα. Και αργότερα όταν χώρισαν το 2000, μετανάστευσα στην Αυστραλία, όμως κρατάμε σχέση με τον πατέρα μου και την αδερφή μου Χριστίνα από τον δεύτερο γάμο του.
Ωραία, όλο κορίτσια έτσι, πάντως ο μπαμπάς.
Κορίτσια, ναι.
4-4, το πέτυχε. Πώς είναι η ζωή εκεί τώρα, εσύ το 2000 δηλαδή έχεις κλείσει μια 20ετία, 23 χρόνια πάει τώρα, στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, έχεις περάσει τα παιδικά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι είναι τεράστιες διαφορές ανάμεσα στη Ρόδο και την Ελλάδα.
Φυσικά.
Και το Σίδνεϊ και την Αυστραλία.
Η ψυχοσύνθεση του Έλληνα διαφέρει πολύ με αυτή του Αγγλοσάξονα. Εδώ όπου γυρίσεις και όπου σταθείς υπάρχει pub, δηλαδή μπύρα, τζόγος, άλογα, σκυλιά. Κίνο, μηχανές, φρουτάκια. Είναι δηλαδή μέρος της καθημερινότητας του Αγγλοσάξονα. Στην Ελλάδα μπορείς να βγεις, να απολαύσεις το καλοκαίρι της, να απολαύσεις το χειμώνα της, ανάλογα τον καιρό. Υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Υπάρχει αυτή η κοινωνικότητα που είναι διαφορετική. Υπάρχει η φιλοξενία, το φιλότιμο. Υπάρχουν κάποιες αρχές λοιπόν που διαφέρουν από αυτήν τη ζωή της Αυστραλίας, όμως δεν πάβει να είναι μια χώρα η οποία μας αγκάλιασε τους Έλληνες μετανάστες.
Τα τελευταία χρόνια, έτσι, γιατί οι πρώτοι μετανάστες Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία πέρασαν
δύσκολα.
Πολύ δύσκολα, τους μεταχειρίστηκαν σαν ζώα, τους κακοποίησαν συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά, τσουβαλιασμένους σε κλουβιά. Έχω δει φωτογραφίες και έχω πάει και στην... Έχω δει από το μουσείο εκεί των μεταναστών και ήταν πολύ σκληρές και ανατριχιαστικές εικόνες για το πώς αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε κλουβιά πραγματικά έστησαν το βιός τους, κατάφεραν να γίνουν ένα κομμάτι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας εκεί και να έχουν σήμερα αυτό που μου λες, ένα καλό όνομα και πλέον ο Έλληνας να μην θεωρείται βρισιά όπως τότε που πήγαν οι πρώτοι μετανάστες.
Όντως πέρασαν δύσκολα χρόνια. Και εδραιώθηκαν, δημιούργησαν περιουσίες και όποτε μπορούν, μέσα από το φιλανθρωπικό έργο που γίνεται, βοηθούν και τη μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα. Βοηθούν οικονομικά οι Έλληνες ομογενείς.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς μπλέχτηκες εσύ με τα γρανάζια της δημοσιογραφίας ως ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά βλέπω ότι έχεις και στο κομμάτι της γραφής. Αν δεν κάνω λάθος, και αγγλόφωνα γράφεις και ελληνικά. Πες μας λίγο κάποια πράγματα.
Ναι, είναι δίγλωση. Κοιτάξτε, ξεκίνησαν όλα όταν αρίστευσα στις πανασφραλιανές εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο στο μάθημα των ελληνικών και άρχισα πρακτική στο ραδιόφωνο, στο ράδιο σύμπαν του κυρίου Άγγελου Ματσούκα. Συνεργάστηκα με τον κύριο Γιώργο Τζαρίμα στο θέμα των ειδήσεων, παρουσίαση δελτίου, τίτλους ειδήσεων αργότερα όταν συναντηθήκαμε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μοιήθηκα στη δημοσιογραφία αργότερα στον TWM με τον κύριο Γιώργο Χατζηβασίλη, Γιώργο Μεσάρη, Γιώργο Τζαρίμα πάλι, κύριο Ίκαρο Κυριάκου, Παύλο Θεοδωρακόπουλο και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου. Ανέλαβα και αυτό το κομμάτι, εναλλάξει με τον μαραθωνοδρόμο του ραδιοφώνου, Αντώνη Καρδούλια.
Ωραία, ωραία. Αυτά όλα στο Σίδνεϊ που μας λες, έτσι?
Στο Σίδνεϊ, ναι. Μετά το ράδιο σύμπαν πήγα στον TWM, μετά τον TWM πήγα σε πολυεθνικό κοινοτικό ραδιόφωνο του BSR 100,9 στα FM και αργότερα, τώρα του Τρίπουλο, στους 98,5 στα FM κάθε Κυριακή, 5 η ώρα, ώρα Σίδνεϊ.
Τώρα εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι εν μέρη και συνάδελφός σου, κοίτα να δεις, είμαστε τώρα και δύο συνάδελφοί σου, και εγώ ως δημοσιογράφος και ο Παναγιώτης Ιατρίδης ως ηχολήπτης. Λέει πω πω είναι συνάδελφος, δώσ' τις χαιρετισμούς. Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ επίσης και είναι σημαντικό το έργο όλων των ανθρώπων σε ένα ραδιόφωνο, από την ασκησιδαξία, την επιμέλεια, την παρουσίαση, την ηχοληψία, όλο το κομμάτι είναι σημαντικό.
Ναι, εντάξει, γιατί άμα δεν έχουμε την ηχοληψία, ας πούμε, ή το τεχνικό κομμάτι, συνολικά και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, τρέχα γύρω. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν και κάπως μοστράρουν τις φάτσες τους και νομίζουν ότι είναι δήθεν κάποιοι και μιλούν περιφρονητικά σε συναδέλφους γιατί θεωρούν ότι έχουν άλλο τομέα μη ενδιαφέρον, νομίζω ότι δεν ξέρουν ότι χωρίς τον όμορφο, ωραίο τύπο ή την ωραία τύπησα που θα σε βγάλει μέσα από το φακό και θα σε προσέξει, δεν είσαι τίποτα και δεν πρόκειται να σε δει και κανένας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, μιας και το έχει η μέρα έτσι, Αυστραλία. Πάμε, εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός, πάμε σε συγκροτήματα της εποχής. Ή μάλλον θα ακούσουμε σήμερα Men at Work. Είναι ένα από τα πλέον γνωστά συγκροτήματα της Αυστραλίας, έτσι. Down Under, ναι. Και ερχόμαστε. Afraid I'd come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. We just know and mention the. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου και τη Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία, και έχουμε μεταφερθεί, έχουμε ταξιδέψει, έστω και νοερά, καλά θα ήταν να ήταν πραγματικά, αλλά νοερά, στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Μιλάμε με την ραδιοφωνική παραγωγό, δημοσιογράφο Ελένη Καβάδα. Ελένη, πες μου τώρα, το Σίδνεϊ έχει πολύ ελληνισμό. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι η πρωτεύουσα του ελληνισμού στην Αυστραλία είναι η Μελβούρνη. Στο Σίδνεϊ τι γίνεται?
Και στο Σίδνεϊ υπάρχει πολύ ελληνισμός. Στην Αυστραλία γενικά έχουν δηλώσει μάλλον 500.000 άτομα ότι έχουν ελληνικές ρίζες, και ο πληθυσμός του ελληνισμού ανέρχεται στο 1,8% του γενικού πληθυσμού της Αυστραλίας.
Εντάξει, ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, το οποίο νομίζω διαμορφώνει και κοινωνιολογικά τη χώρα αυτή, την έχει διαμορφώσει και συνεχίζει και τώρα. Τι γίνεται εκεί, έτσι, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την Ελλάδα? Μουσικά δρόμενα, πολιτιστικά δρόμενα, ο τύπος, τα συζητάμε όλα αυτά. Για πες μας.
Η κυρία Μία Καστέρη, υπεύθυνη του Ελληνικού Φεστιβάλ, έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Προσπαθεί να επιμορφώσει αλλά και να ψυχαγωγήσει το κοινό. Επίσης, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι στον εκπαιδευτικό τομέα καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση της γλώσσας μας. Όχι μόνο τα παιδάκια που έχουν ελληνικό αίμα ή ρίζες, αλλά και στους ξένους. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι με μαζική δουλειά το έχουμε πετύχει αυτό.
Αυτό βοηθάει και τους λεγόμενους μεικτούς γάμους, έτσι, δηλαδή μπορεί ένα αντρόγυνο... Έχετε, φαντάζομαι, και λοιπά. Και τα παιδιά προφανώς προέρχονται από μητέρα που είναι από άλλη χώρα ή πατέρα που είναι από άλλη χώρα και κάποιον εκ των δύο γονών που είναι ελληνικής καταγωγής, και υπάρχει μία πρακτική δυσκολία, έτσι, για να μιλήσουν τη γλώσσα. Οπότε αυτό που μας λες συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και επίλυση του θέματος.
Ναι, και έχω συμβάλει και εγώ όσο μπορώ, βέβαια, ως δασκάλα ελληνικών, στα ελληνικά απογευματινά σχολεία. Έχω δουλέψει στον Άγιο Σπυρίδωνα με την κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, στο Παραμάτα στον Άγιο Ιωάννη με την κυρία Νεκταρία Ελαφρού, με την κυρία Δέσποινα Μπαχά, η οποία είναι και αρθρογράφος στην εφημερίδα Ο Κόσμος και δασκάλα υπεύθυνη διευθύντρια ήταν τότε, όταν ήμουν στον Άγιο Ραφαήλ Νικόλα Κυρίνη, στο σχολείο.
Και εκπαιδευτικός, δηλαδή, κάνεις και αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Τι έχεις σπουδάσει, έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό ή είναι τελείως...
Ναι, ναι.
Α,
ναι. Έχω σπουδάσει ελληνική φιλολογία.
Α, ωραία.
Έχω σπουδάσει ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μακόρη. Φυσικά δεν ήταν εύκολη η διαδρομή μου, γενικά και στο ραδιόφωνο, αλλά και στον χώρο της διδασκαλίας, διότι αντιμετώπισα πολλά προβλήματα λόγω της ασθενούς υγείας μου, θρομβώσεις και την όσο του πρόν, από την οποία πάσχω και μου δίνεται η φλιχημάβη, αν την έχετε ακουστά, είναι διπνιστή στο ανισοποιητικού συστήματος.
Μάλιστα.
Και τη φλεγμονή στο γαστρεντερικό σωλήνα.
Ναι, ναι, ναι. Και με όλα αυτά τα ζόρια, Ελένη μου, κάνεις όλο αυτό τον αγώνα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Αυτό είναι το μήνυμα που... Ναι, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε, ότι μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει με σθένος, με ψυχικά αποθέματα, με δύναμη εσωτερική και πίστη στο Θεό, τα όποια προβλήματα του παρουσιαστούν.
Μπράβο σου, μπράβο σου, Ελένη, γιατί και οι νόσεις του Κρόνα, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μελετήσει, είναι μια ζώρικη ιστορία, δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο, είναι κάτι το οποίο σε ταλαιπωρεί και σε καθημερινή βάση, και εσύ, αντί να ταλαιπωρείς τον οργανισμό σου κάνοντας πράγματα δημιουργικά, δίνεις έτσι ένα αίσθημα ζωής τόσο σε σένα όσο και στους φίλους εκεί με τους οποίους συναναστρέφεις καθημερινά. Τι γίνεται σε επίπεδο αγάπης για την Ελλάδα εκεί? Δηλαδή, οι Έλληνες που είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αυστραλία, η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά, έχουν κρατήσει έτσι δεσμούς με τη ρίζα? Είναι περήφανοι που είναι Έλληνες, μιλάνε για την Ελλάδα, ακούνε ελληνική μουσική, έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, ασχολούνται, παράδειγμα, με τις ποδοσφαιρικές ομάδες εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά και είναι η σκληρή δουλειά των γονέων πίσω από όλα αυτά, που τα ενθαρρύνει και τα εμπνέει να αγαπήσουν την Ελλάδα, να διαδώσουν όσο μπορούν την ελληνική γλώσσα, κουλτούρα και παράδοση και γίνεται γενικά μια προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών εδώ από συλλόγους και άλλους φορείς. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, είναι ενεργό, ναι.
Υπάρχει προσπάθεια, καταβάλλεται, βέβαια αυτό είναι ένα πολιτικό κομμάτι το οποίο τελικά θα το δούμε να εξελίσσεται δυστυχώς και μόνο σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο συναισθηματικό, το οποίο θα θέλαμε όλοι μας, για να επιστρέψουν τα μάρμαρα εκεί που είναι η βάση τους, εκεί που είναι η ρίζα τους, και όχι να βρίσκονται εκεί όπου τα έχουν κλέψει και τα έχει μεταφέρει ο Έλγιν. Και μάλιστα κάποιοι λένε τα μάρμαρα, τα Ελγίνια λέει μάρμαρα. Δηλαδή, τι τα λες Ελγίνια, ρε φίλε? Είναι σαν να αποδέχεσαι όλη την ιστορία ότι αυτός που τα έκλεψε το ανήκουν κιόλας. Τα βαπτίσαμε. Έκανα μια ατάκα τώρα έτσι, γιατί μου ήρθε με αυτή την. Αυτό που είπες.
Υπάρχει επίσης επιπρόσθετα ενδιαφέρον για τα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Είχα την ευκαιρία να λάβω το τρίτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό λογοτεχνίας. Κριτές ήσαν ακαδημαϊκοί από όλα τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας.
Ωραία.
Μία θέλω να πιστεύω επιτυχία μου, διότι δεν μιλάω γενικά για επιτυχίες ή αποτυχίες, αλλά ήθελα έτσι μέσα στην καρδιά μου να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει των γενεών, διότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ακόμη υπάρχει, αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία προσπαθούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
Ναι.
Και έτσι έτυχε τότε στην εφημερίδα ο κόσμος να γράψει για τους ελληνικούς φοιτητικούς συλλόγους, mm-hmm, εδώ στο Σίδνεϊ, και να δημιουργηθεί έτσι μια γέφυρα επικοινωνίας με την εφημερίδα και τους ελληνικούς φοιτητικούς συλλόγους.
Μια ιστορική εφημερίδα, έτσι. Πραγματικά ιστορική. Βέβαια. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θέλω να σου πω μία λέξη και να μου μεταφέρεις όλο το συνέστημα που νιώθεις για αυτή τη λέξη. Και να αποχαιρετήσουμε έτσι τον κόσμο, και πραγματικά πολύ πολύ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Η λέξη είναι λέξη κλειδί στο συνέστημα, στην καρδιά μας, στο είναι μας, στη ζωή μας. Ελλάδα.
Ελλάδα. Βλέπω ζωφυρά χρώματα, αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά και να βρίσκομαι σε απόσταση αναπνοής από την πατρίδα μου μέσω της εκπομπής σας αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μια καλή, γεμάτη υγεία, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και το κοινωνικό έργο που κάνετε.
Να σε καλά, Ελένη μου. Έρχεσαι στην Ελλάδα τώρα. Η ιστορία με την πανδημία λίγο μας όρισε όλους, αλλά όπως και να έχει, το ταξίδι Αυστραλία-Ελλάδα είναι ένας δύσκολος και μεγάλος προορισμός.
Είναι.
Έρχεσαι, ταξιδεύεις, τα καταφέρνεις?
Λόγω της υγείας μου είχα μερικά σκαπανεβάσματα και έχω να έρθω αρκετό καιρό. Πιστεύω τον Ιούλιο να είμαι εκεί.
Σου το ευχόμαστε. Καλησπέρα στην Αυστραλία. Να είσαι καλά, Ελένη μου.
Να είστε καλά.
Men at work, who can it be now?
Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και παραδίδουμε τη σκυτάλη για τα αθλητικά στο Γρηγόρη Νάνη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη, όπου και αν βρίσκεται ο ελληνισμός, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδος, και επειδή δύο μέρες είσαι εκεί στην Αυστραλία. Να σου πω ότι τώρα 5 ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδας, τελείωσε στη Μελβούρνη η αναμέτρηση. Η Σάκαρ νίκησε την Νταϊάννα Σνάιντερ, ρωσικής καταγωγής, που μένει στην Βόρεια Καρολίνα, στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Σνάιντερ, Ρωσίδα, ε!
Ναι, ναι. Μαξίμοβα Νταϊάννα Σνάιντερ με 2-1 σετ, 3-6-7-5-6-3 με ανατροπή δηλαδή. 5 η ώρα το πρωί τελείωσε η αναμέτρηση, ενώ τώρα 11.30 ώρα Ελλάδος, όταν κατέβουμε κάτω, έχω ανοίξει ήδη την τηλεόραση, το έχω βάλει. Ευχαριστώ. Ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Χιτζικάτα, τον Ιάπωνα, που είναι ιαπωνικής καταγωγής, που είναι δηλωμένος ως Αυστραλός. Έτσι. Μελβούρνη, τώρα 6 ώρα τα
απόγευμα. Καλός είναι αυτός ο Χιτζικάτας.
Θα τον νικήσει ο Τσιτσιπάς. Μελβούρνη, η θερμοκρασία είναι 21 με 24 βαθμούς, μέχρι τις 12 το βράδυ θα είναι αυτή η θερμοκρασία. Και πάμε στην επικαιρότητα, μπάσκετ, Champions League, δεν τα καταφέρω. ΠΑΟΚ στη Λιθουανία ιτήθηκε από τη Ρίτα στο Βίλνιους με 82-63 και αποκλείστηκε από το Champions League του μπάσκετ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. 9 η ώρα Ελλάδος.
Αυτοί οι αγώνες είναι που ήταν best of 3, δηλαδή δύο νίκες, έτσι.
Ναι. Και αποκλείστηκε. Στη Γαλλία, Ντιζόν, 9 η ώρα Ελλάδος, το Περιστέρι, 1-1 είναι η σειρά των αγώνων. Όποια ομάδα νικήσει η Ντιζόν ή το Περιστέρι, συνεχίζει στην διοργάνωση του Champions League του μπάσκετ.
Μακάρι να περάσει το Περιστέρι, μας λέει και καμιά καλή μουστάρδα από εκεί. Η Ντιζόν είναι περίφημες μουστάρδες.
Στη Γαλλία, πεινάς πρωί-πρωί, θα πάρεις ένα σάντουιτς, θα δούμε το GCP 11.30 ώρα. Λοιπόν, και έχουμε Euro Cup, 10 η ώρα το βράδυ Ελλάδος, ο Προμηθέας Πατρών παίζει στα Κανάρια νησιά στην Ισπανία απέναντι στην Γκραν Κανάρια, είναι όμιλος εν 10η αγωνιστική. Ενώ στις γυναίκες στο διεθνή χώρο είχαμε εκπροσώπηση ελληνική στο κύπελλο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. 6 ώρα το απόγευμα σήμερα ο Ολυμπιακός, οι γυναίκες παίζουν στην Τσεχία για να σφραγίσουν την πρόκριση. 3-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ενώ έχουμε Challenge Cup, στο Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αστερίξ ο Άρης και θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος του 3-1 από το πρώτο παιχνίδι. 8.30 ώρα Ελλάδος είναι αυτό το παιχνίδι.
Η πάλι μασκό της Αστερίξ είναι ο Βελίξ.
Ο Βελίξ, έτσι ακριβώς. Challenge Cup είναι η διοργάνωση. Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κιέρη. Οι πράσινες στο πρώτο παιχνίδι είχαν τηθεί με 3-0 σετ και για να πάρουν το εισιτήριο στα προημιτελικά πρέπει να νικήσουν με 3-0-3-1. Στο Μαρούσι αυτή η αναμέτρηση. 9 και 4 ώρα Ελλάδας είναι αυτό το παιχνίδι. Ενώ ο Άρης, είπαμε, πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος του 3-1 από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, στο βόλεϊ είχαμε το Λυκά, έγινε ο πρώτος αγώνας, ημιτελικά είναι. Φινικασίρου Ολυμπιακός 3-1, είναι διπλά τα παιχνίδια. Και τώρα μέσω του χρυσού σετ θα πρέπει το Σάββατο 9.30 ο Ολυμπιακός, αν λήξει 3-1, να θα πάμε στο χρυσό σετ, ή αν ο Φινικας πάρει 2 σετ θα πάρει αυτό στην πρόκριση. Για την ίδια διοργάνωση στο Λυκά, που ο Παναθηναϊκός είναι διπλή αγώνες σήμερα στο Μαρούς, στο κλειστό, στον Άγιο Θωμά, 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Λυκάπ. Υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι.
Ποιο παίζει ο Παναθηναϊκός?
Παίζει απέναντι στο Μίλωνα. Λοιπόν, έχουμε μία απόφαση από την ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που έπρεπε να έχει γίνει. Έκανε υποχρεωτική την ύπαρξη απεινιδωτή σε κάθε γήπεδο. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τη φάζω. Αυτό είναι κανονικά πρώτη.
Έπρεπε να έχουν γίνει αυτά τα θλιβερά περιστατικά.
Ναι, όπως το τελευταίο. Που...
Ο θάνατος 20χρονου παιδιού.
Ο Μπρέλας. Ο Ηλίας Μπρέλας, ναι, που έχασε από.
Στην καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος.
Το μυοκάρδιο, ναι, 20 ετών. Λοιπόν, έχουμε σήμερα κύπελο Ελλάδος. Πρώτοι αγώνες, 2 η ώρα Ελλάδος, Απόλλων Παραλιμνίου Λαμία. 5.30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ξέρω που θα βρίσκεσαι. Θα πας στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Θα με παρακολουθείς,
ΑΕΚ Πανσεραϊκός. 7 η ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός Άρης. Και 8.30 ώρα Ελλάδος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Τι ώρα Ολυμπιακός Άρης?
Ολυμπιακός Άρης είναι 7 η ώρα και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 8.30 ώρα Ελλάδος. Έχουμε όμως και στο Πόλο σήμερα προημιτελικούς. Είναι νοκάουτ αυτά τα παιχνίδια σε άνδρες και γυναίκες. Στο κύπελο Ελλάδος στους άνδρες για 45η χρονιά η διοργάνωση. 3 η ώρα, 3 η ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός Περιστέρι. Νοκάουτ όλα αυτά στα Χανιά. Η ομώνυμη ομάδα 4.30 ώρα Ελλάδος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα Ελλάδος η Γλυφάδα αντιμετωπίζει τη Βουλιαγμένη. 9.30 ώρα Ελλάδος η Γλυφάδα, ο Ιδραϊκός αντιμετωπίζει τον Εθνικό. Και για τις γυναίκες έχουμε έκτο κύπελο αυτό που διεξάγεται στην Ελλάδα. Η Γλυφάδα αντιμετωπίζει τη Βουλιαγμένη. 6.30 ώρα Ελλάδος, 7 η ώρα Ελλάδος Εθνικός Ρέθυμνο, 8.30 ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και 9.30 στο Νάλιμο η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει την Πάτρα. Μονές είναι αυτές οι αναμετρήσεις. Έτσι. Σήμερα έχουμε και Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου. Στο Γουέμπλεϊ διεξάγεται και θα είναι πολύ σημαντικό. Έχει πέσει πρόταση για το σταμάτημα στο χρονόμετρο. Έτσι, να σταματάει το χρονόμετρο στους αγώνες.
Θα παίζουμε 5 ώρες μπάλα.
Ναι, και θα συζητηθεί και αυτό που λέγαμε χθες με το ΒΑΡ για τους τραυματισμούς στο κεφάλι, το θέμα του καθαρού χρόνου, ακόμα και διάφορες επιλογές που προσπάθησε ο Κολίνα να το λύσει στο Μουντιάλ με τα αρκετά λεπτά στον επιπλέον χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι σημαντικές.
Θα πάρουν ως παράδειγμα το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είναι έτσι φοβερά και τρομερά.
Καλά, εδώ γίνονται δικά μας πράγματα. Αλλά θα είναι σημαντικό το να είναι ο χρόνος.
Φαντάσου, είναι σαν το baseball, ξέρεις, κάποια στιγμή είναι με innings, είναι σαν να λέμε 9 ημίχρονα και στο 7ο inning λέγεται το 7th inning stretch. Σηκώνει το κόσμος επειδή έχει κουραστεί να κάθεται και τεντώνεται. Και βλέπεις όλο το γήπεδο και τεντώνεται. Θα είναι κάπως έτσι και η μπάλα, μα παίζεις 5 ώρες.
Εκεί γίνονται και πολλά time out και για τους χορηγούς. Υπάρχουν πολλά τηλεοπτικά.
Ενώ εδώ πάμε πίσω.
Πάρα πολλά. Πάντως θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό, όπως και αλλαγές στο offside. Να δούμε τι θα περάσουν από όλα αυτά. Και αύριο μέρα είναι καλή συνέχεια.
Ο Γιώργος Διονυσόπουλος τώρα με την Κατερίνα Χούμπα ακολουθούν και εμείς θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι σε 9 το πρωί ώρα Ελλάδας. Men at Work, Everything I Need. Γεια σας.
Everything I